Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Daamid ja härrad. Filmikurmaanid. Te kuulate Filmikägu.
Head laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios.
Ja saade kannab järjekorra numbrit 191.
See on saade, mis vanasti oli mõeldud rääkimaks filmidest.
Ei,
püüame ka seda seekord hoida. Ja no mis me nii palju kui me teha saame, sest et jätkuvalt on kinni Harjuma ja Ida-Viruma kinod, mis tähendab seda, et endiselt ei too filmilevitajad suuri filme. No suuri filme niikuinii ei too ka väiksemaid.
Nüüd. Kaks viimast nädalat ei enam mitte ühtegi.
Ja ei tule ka väiksematelt levitajatelt enam mitte ühtegi asja. Nii et meil jääb üle vaid pöidleb peos hoida, loota, et olukord paraneb ja et veebruarist alates on kinod jälle lahti ja siis on ehk õnnestub ka kinolevi uutest filmidest rääkida.
No hetkel vähemalt linastusplaan on väga tihkelt filme täis kuhjatud alates 5. veebruarist. Kas reaalsus selle plaani ümber lükkab, seda näitab meile lähitulevik.
Küll aga me räägime filmide saamise loost, sest mis oleks film näitlejateta?
Eriti põneva külalisega.
Just, ükski film ei saa olla näitlejateta. No võibolla ainult mõni selline kunstiline film, kus ei ole näitlejaid, aga enamasti juba on näitlejaid. Ja siis tulevad appi näitlejate valijad.
Osatäitjate valik ehk casting.
Just, et eestikeelne vaste siis näitlejate valijad. Me räägime sellest ka tänase külalisega, kelleks on Piret Toompap-Schönberg. Tema on, no, raske on leida Eestis filmi, mille näitlejate valiku taga ei oleks Piret Toompap-Schönberg. Et me räägime sellest kõigest Piretiga, kuidas see käib, miks näitlejad siis pelgavad seda, miks nad ei taha nendele castingutele minna. Miks arvatakse, et ma olen juba ju niigi kuulus, ma peaksin niisama pakkumise saama. Nii et kõigest sellest tuleb Piretiga juttu, kuuleke saate teist osa. Aga praegu vaatame kino edetabelid, nii palju kui me seda vaadata saame. Mida no, me vaatame?
Ameerikas on ju ikkagi kinod lahti.
No,
niivõrd kuivõrd.
Mida seal näidatakse?
Viiendal kohal koletise kütt, Monster Hunter.
Kas nemad on näinud juba seda?
Mida me Eestis endiselt ootame, mis peaks tulema nüüd siis 5. veebruaril kinodesse. Kunstfilmide suur vaenlane Paul V.S. Anderson.
Mitte segamine ajada Paul... Paul Andersoniga.
Ei ole mitte mingit seost Paul Thomas Andersoniga.
Ja Paul T. Andersoniga, just.
Et, ja noh, loomulikult nagu ikka, et kes see muud, Milla Jovovitsile tööd annab, kui mitte oma mees. Nädalavahetusel ümmargune miljon ja kokku siis 9,2 miljonit. Et nagu me oleme rääkinud, et Hiina miljonitest jäi see ilma, et kui tema Resident Evil viimati seal kogus sealsetest kinoteatrites 160 miljonit, et siis nüüd selle filmi puhul enne kui hiinlased solvuda jõudsid piletitulu laekus sealt natukene alla 5 miljoni dollari. Neljandal kohal film, mis oleks pidanud nüüd juba jõudma ka Eesti kinodes Paul Greengrassi ja Tom Hanksi uudiseid laiast ilmast News of the World.
Mida me ootame Netflixi mingil
mille
hetkel?
Mille puhul me ootame, et Netflix, kes ostis ära kogu muu maailma väljaspool Ameerikat, et nad üiaks välja kuupäeva, et millal see meie kodudesse jõuab, et 1,8 miljonit kokku siis 6,65 ja film, mis esimest korda jõudiski Ameerikas ekraanile esimesel jõulupühal. Kolmandal kohal visalt tabelis püsiv Kruudid uus ajastu, Kruuds New Age, mis praegu siis meie kavades on 26. märtsi peal, mis ka ju algselt tuli 27. november, siis oli mingi kuupäev veel.
oli.
Lihtsalt väga raske on kinokalendril järge pidada. Aga 2,5 ja kokku siis juba 40 miljonit. Teisel kohal film, mis Eestisse jõudis siis nädalakese enne, kui Ameerikas Wonder Woman 1984 2,6 miljonit ja kokku siis 35,8 miljonit, mis ilmselgelt ei ole nüüd kuu aega hiljem päris see tulemus, mida Warner oma suurteosega viimaks pärast poole aastast venitamist kinno jõudes oleks oodanud. Et film, mis ka algselt pidi tulema eelmise aasta juunis, siis kui maailm veel ei teadnud, kuidas kõik pahupidi läheb. Ja esikohal mees, kelle peale sa võid alati loota, pensionieelikust Iiri action hiid, no arvestades, et mees on ja, kahemeetrine, võime teda hiiuks nimetada, Liam Neeson, täpsuskütt, The Marksman.
Millal, ausvaras oli 2 kuud tagasi, natuke rohkem?
Ei, ausvaras tuli 16. Oktoober Eesti ja kinodesse.
Vaadates seda trailerit, see on enam vähem, no küll mitte päris sama, aga no põhimõtteliselt teeb Liam Neeson seda sama mustrit, mida ta alustas omal ajal Takeniga.
Ja tegelikult, noh, Taken ehk röövitud tuli ju 2008 ja alates teisest Tekenist on ta ka alati kohustuslik osa tema intervjuudest, kui uus film on välja tulemas, ta ütleb, et see on nüüd küll viimane kord, kui ma Madina filmi teen.
See kõlab nagu sõltlane, ma kujutan ette, kuidas agent juba ütleb ka, et kuule aitab, ei ma teen ühe veel, ainult üks veel, palun no, ainult jah, üks
aga,
veel.
Aga vahepeal, kui ta teeb sellist romantilist leelotamist, nagu Made in Italy oli, kus ta oma lihase pojaga koos mängis ja kui seda keegi kurat näha ei taha, siis loomulikult tuleb ikkagi kapist jälle püss võtta ja minna öelda, et ma tahaks nüüd jälle ikkagi midagi, kus ma saaks kellelegi pasunasse anda. Ja no,
et mul on jälle teatud oskuste pagas.
Vana karastunud iiri boksi ja ei ole minetanud sportliku vormi ja noh, seda, et kas see on parem või halvem, kui ausvaras saame me näha, kui 5. veebruariks on kinod lahti ja kui see meile siia jõuab. Aga see oli nüüd siis tavaliselt natukene pikem nädalavahetus 15. kuni 18. nii sellepärast, et Martin Luther Kingi päev oli, mis on nüüd tavaliselt 15. jaanuaril kõige lähemal olev esmaspäev, mis on neil siis riiklikuks pühaks ja mis tavaliselt kinoomanike rõõmuks vähemalt enne vanasti tõotas tuua suurt piletitulu.
Läheme siis hoopiski uudiste juurde nüüd ja räägime liikumistest, aga kui me tavaliselt oleme rääkinud sellest, et asjad liiguvad kuhugi teadmata kaugesse tulevikku.
Nii juba peaaegu aasta.
Ja nüüd ega ma kardan, et me ei pääse sellest ka järgmistest saadetest, sest hirmutavad kõlakad tulevad siin Hollywood Reporterist ja Varietist tööstuses olevate isikute poolt, lähedal seisvate isikute poolt, kes juba viitavad sellele, et tõenäoliselt liiguvad siin bondid ja kõik muud asjad ka. Aga sellest hoolimata möödunud nädalal tuli teada, et midagi liigub lähemale.
Mis on täiesti tavatu.
Absoluutselt.
Aga ent, räägi ometi, mis see on? Ma olen
Godzilla versus Kong. Ega HBO Maxi peaks tõi minema. Me jõuame jälle jutuga sinna, kus siis Warner teatas ühel hetkel, et sel aastal siis 17 filmi, et mis tulevad siis, kas see kuune aken oli, et kuu aega kinos ja siis on HBO Maxis nende voogedastuskanalis kätte saadav.
Ei, HBO Maxis samal päeval.
See, antud,
see oligi kogu see probleem, et samal päeval HBO Maxis, kus ta on kuu aega, siis sealt läheb maha ja siis...
Aga seda pidi? Siin ma sain valesti aru.
See oligi see, mis ajas ikkagi lugematutel suurematel ja väiksematel staaridel ja tegijatel ikkagi aluspesu sõlma ja meele kurvaks.
No igal juhul üks, kes oli väga pahane, oli Legendary, kes on kaastootja Godzilla versus Kongil. Aga midagi nüüd on toimunud, mingisugused läbirääkimised on toimunud, muidugi siin on ka kahtlustatud, et Warner võibolla lihtsalt tegi sellise pahatahtliku teo tuues selle lähemale, aga me ei tea, see on puhas spekulatsioon.
See 60 päevane hüppe on lihtsalt keskmine sõrm, et teile ei meeldi või no näed, palun partsti toome selle märtsi lõpus.
Jah, sõnaga jah, märtsi lõpus peaks Godzilla versus Kongi jõudma kinna juba.
Aga... Möönan, et ootan. Godzilla filmide pärast mitte, sellepärast, et 2014, kui nad oma kolved koletisvõlineversumid tahtsid käima tõmmata, oli nagu oli, siis Kong Pealu saar 2017, oletame, oli väga lustiline vanakooli seiklusfilm, mis meenutas seda 70. King Kongi. Ja siis jälle Godzilla koletiste kuningas, oli see alapealgi.
King of Monsters.
2018 oli jälle siis suur tükk tühjust. Või oota, kuidas see õige sõnastus on, tühjus sai mõtetuselt lapse.
Ja.
Aga nüüd, kui need kaks suurt peletist kokku lastakse ja ennekõike õudustaustaga Adam Wingard on siis lavastajaks, ootame ja loodame, et tuleb selline... No, on ju saates korduvalt juttu olnud. Kristjan kunagi nuttis oma mikrofoni märjaks, et ei ole ammu saanud näha suurt mürisevad popcorni filmi.
Jaa.
Sellist, et sa ei peagi millelegi mõtlema, kui ainult, et sa vaatad neid, sa vaatad vilkuvat pilti enda ees.
Ma tahan kiirete ja vihaste magnetlennukit.
Ja oled, ja siin transporditakse kuhu iganes siis kaugele, kas siis Dominic Toretta autosse, mis võibolla ikkagi lendab meie, et maikuus võinud siis Titanide heitlus Godzilla versus Kong.
Ajas rändamisest rääkides, lähme ajast tagasi 5 aastat, siis hakkasid käima jutud sellest, et soovitakse teha Charlie ja šokolaadivabriku eellugu. ja just, et kuidas siis Charlie'st sai Charlie. Warner olevat hakanud juba ka vaikselt tegutsema selle nimel, et seda eellugu valmis, ette valmistama hakata ja mingil hetkel siin, see oli vist aasta paar tagasi, meiegi minu mõttes rääkisime sellest, et selle projektiga on liitunud Paddingtoni lavastaja Paul King, kes peaks sellega nüüd tegelema hakkama. Siis oli tükkaga vaikus ja nüüd on viimase nädala uudis see, et 2023 ja isegi kas kuupäev 17. märts 2023 on pannud siis Warner nüüd kuupäeva, et võiks olla see siis vaatajat ees suurel ekraanil. Kõlakad käivad, et stuudio tahab Tom Hollandit või Timothée Chalamet noore Willy Wonka rolli. See on kõik, mis sa oskad öelda.
Lihtsalt see asi isenesest, et kas seda on vaja. No, siit seda eellugu. Küsida, et lugematud muude eellood ka. Sest eelloo häda on ju see, et sa tead, kuhu nad välja jõuavad selle lõpuks.
Jaa, no see Willy Wonka saates. Ma enne mõtlesin Charlie vist, et noore Charlie, aga no Charlie oligi juba noor, jutkeb ikka Willy Wonkast ja noorest Willy Wonkast. Et ma ei tea, jah, samas jälle, mis mind rõõmustab on Paul King. Sest Paddington on üks paganama äge asi.
Ja Paddington on kaks veel parem.
No just. Ma ootan. Ma loodan, et siin... Ma saan aru, et sinu põlgus on Timothée Chalamet suhtes
ei,
rohkem.
Ei, üldse mitte. Üldse mitte. Et siin on lihtsalt see, et noh... Ma arvan, et mis tahes projekt praegusel hetkel, et kui sul on enn vanuses tegelane, et siis sul nimekirjas esiviisikus on kindlasti see Tom Holland ja Timothée Chalamet.
Mm-hmm.
Et see oli lihtsalt see äälitsus oli selle peale, et mitte midagi üllatavat.
Ja produtsendina on ju puldis pundis Harry Potter ja Paddingtoni produtsent David Heyman. Nii et siin on asju, mis justkui annavad lootust, aga nagu sa ütled, on ka kõhkluseid, et kas meil seda tegelikult vaja.
No isegi David Heyman ei ole eksimatu, sellepärast, kui sa mõtled, kui nirult läks salajana aed eelmisel aastal, ei, selle uus versioon.
Jaa, oli küll. Kas teeme väikse pausi nüüd?
Jaa, sellepärast, et siis võtaks külalise vastu.
Just, Piret Toomab-Schönberg on peagi meil telefonil.
Filmikägu.
Filmiga, kui saatel on äärmiselt hea meel tervitada selle nädalast külalist ja kuna ajad on sellised nagu nad on, siis meie tänane külaline liitub meiega telefoni teel. Aga sellest hoolimata on mul äärmiselt hea meel tervitada teisel pool telefoniliini Piret Toomab-Schönbergi. Tere, Piret!
Tere!
Piret, sina oled, kui ma vaatan ka Eesti filmi andmebaasist, siis väga paljuski on sinu tiitliks märgitud näitlejate valija. Kas see ongi eestikeelne vaste castingule?
Jah, me oleme otsinud seda eestikeelset vastet ja see noh, kõlab võibolla isegi natuke kohmakalt ja võibolla noh, osadele natuke eksitavalt, aga noh, see on, et eestikeelsete filmide puhul ikkagi minna siis nagu tiitrites panna kõigile ka nagu see ametinimetus eestikeelde, et siis noh, see on nagu seletab lahti, mis asja see castingu resissör või castingu abi teeb siis.
Kui kaua sa selle ameti peal või selle ala peal olnud oled?
Ma olen väga kaua ikkagi olnud. Nii kaua olnud, et ta läheb sinna aega, kui Tallinn film likvideeriti. Et ma pean tunnistama, et enne seda ma olin kunstnike meer ja tänu Jüri Sillartile sai minust castingu resissör, et kuna ajad olid sellised, nagu nad olid ja ma olin Jüriga teinud kõik tema filmid, mis Tallinn filmis oli eratus ja noorelt õpitud. Ja siis kuidagi, noh, meil see töö klappis ja siis mingite järgmiste asjade juures Jüri nagu palus abi näitlejate valimise juures, noh, kuna filmikunstnikuna oli ka, noh, see valimine natukene läks sinna juurde ja nägude vaatamine. Ja seal see hakkas tulema, et kuna sellel ajal just sellist eriala, noh, otseselt meil ei õpetatud castingu resissöriks, et ma olen niimoodi, jah, õpetaja Jüri Sillarti juures, hakkanud minema ja nüüd siia välja jõudnud.
Mis see tööendast kujutab? Meil väga paljud näitlejad, kes käivad stuudios. Ikka tuleb see teema üles, et kui palju sa oled kuskil castingul käinud ja kellega sa oled olnud seal ja mida sa oled pidanud tegema. Ja enamasti jõutakse selleni, et ega ükski näitleja väga... Noh, ega see ei ole see nagu meeldiv nende jaoks see casting. Mis seal on siis? Miks näitlejad ei taha seda kuidagi või miks see nende jaoks selline natukene nagu, me ei taha öelda, piinarikas on, aga siiski nad ei räägi sest just nagu hea meelega?
No, minu arust ei ole piinarikas.
Ma usun.
Sellest, et casting on selline asi, et nagu me räägime mängufilmist, et see töö hakkab peale, et on stenaarium, Eesti kontekstis me ikkagi kõik siin üksteist tunneme ja teame, kes mida teeb, on resissör, Ja siis, kui seda filmi hakatakse ette valmistama, loomulikult igale rollile otsitakse siis ju näitleja. Ja jah, ma tean küll seda, et Eesti näitlejad ütlevad, oh, meid on nii vähe, kas te meid ei tunne. Et seda ma olen ise just ütleme noh, natukene siis eakamate või ka vanemate näitlejate poolt kuulnud just, et jah, me tunneme küll ja eriti hästi, noh, ma võin tõesti tean une pealt, kus teatris, mis näitleja töötab ja kes on vabakutseline ja mida ta teinud on, aga just filmide puhul on ju meil see eesmärk, et saada see parim seltskond sinna kokku, kes siis sobib antud rollidesse ja kes oma vahel klapivad, et tekiks see sünergia, mis pärast siis ekraanilt meile peab kohale jõudma. Sellepärast, et võivad olla väga andekad ja väga toredad näitlejad, aga noh, minu arust ekraan on nii halastamatu asi, et see paistab välja, kui nad oma vahel ei klapi või tal see roll millega pärast ei sobi või meeldi või ta teeb seda, noh, ma ei tea, mille pärast. Ehk siis casting on siis näitlejate valimine filmi ettevalmistusperioodis, siis me kutsume erinevate rollide peale, noh, Eestis 3-4, 2-3 näitlejad, siin ei ole nii kui on Hollywoodis, et casting hakkab peale, et on 5000 ja siis see kogu aeg, eks ole, läheb väiksemaks. Et eks me omas peas ju ka teame, kes seal võiks olla, aga ikkagi me tahame näitlejad näha ja tahame teha neid proove, et saada siis parim lõptulemus. Ja noh, castingud on erinevad, et on noori resissiooni, kes väga ei tunne Eesti näitlejad, et siis see on nagu algul teen mina ära niuksed eeltutvustused, eelvaliku näitlejatega, et kes nad on, mis nad teinud on, väiksed intervjuud ja siis edasi juba läheb kas mingi improvisatsiooni ülesannete juurde, et üldse näha, mis inimene ja näitleja teeb ja siis juba lõpus kindlate stseenide peale, mis ühes ja teises filmis siis on, et me proovime neid ja proovime siis alati erinevaid kooslusi ehk kas, erinevaid näitlejaid oma vahel.
Kas sulle annab resissör vabad käed, et ta annab sulle mingid suunised ja ütleb, et see on enam vähem see, mis ta tahab ja siis sa asud tööle või te teete koostus resissöriga või kuidas see protsess käib?
No erinevad resissörid on. Et on ju paljudel resissöridel juba, kes on ka ise senaristid, et on kirjutanudki oma loo silmas pidades ühte või teist näitlejat. Näiteks ja siis juba ongi, et noh, talle tuleb siis see seltskond juurde leida. Aga muidugi on alati resissööril ka ju oma mõtted ja arvamus, aga paljuski on nagu Eesti resissöörid selles mõttes toredad, et nad usaldavad ka mind ja ma pakun ikkagi väga palju ka omapoolseid variante välja. Ja siis me koostöös neid niimoodi kutsume seda lõpus nüüd kas patsiantsi ladumiseks, kes kellega võiks olla või mis grupp võiks siin koos olla, et see on nagu kõige põnevam töö, et kui sa lõpuks nagu noh, resissööriga jõuad selle lõptulemusele, et jaa, nii on ja nii jääb, et noh, et see eeltöö ongi väga, väga põnev.
Selleks, et oma peas ja või sahtlis sülearvutis olevat andmebaasi pidevalt hoida nagu võimalikult ajakohasena, et kas sa käid ja vaatad ära ka kõik võimalikud lavaka etendused ja muud võimalikud juhud, et kust võib mõni tuleviku täht silma jääda?
Ja käin ikka, jah. Ma nii palju kui mind lavakasse ja Viljandisse eksamitele, ma käin ka eksamid vaatamas, mis on neil vahe eksameid ja kui mind vähegi sinna lastakse, kõigile nad väga ei taha lasta, aga nüüd on noh, Viljandin kuidagi eriti avatud ja lavakas on ka. Et ikkagi, no ma saan aru, et esimene kursus on nagu õrn teema, aga jah, ma käin vaatamas kogu aeg, mida noored näitlejad teevad nii eksamitel kui ka diplomi etendustel ja noh, näiteks ka VHK teatriklassi asju ja 32 ja istun ka kooliteatrite festivalidel aegajalt.
Kas see tähendab ka seda juba, et siis juba teatakse, noh, Eesti nagu sa ise ütled ka on väike, et kui nähakse juba Piretid kuskil publiku hulgas, siis juba pingutatakse rohkem. Ma mõtlen, et mul tekib kohe see paralleel näiteks nende skautidega jalgpallis, et kui on teada, et skaut istub tribüünil, et siis kohe püütakse nagu paremini mängida.
Ma ei tea, kas seda just, aga mõned näitlejad ütlevad, et kui mina helistan, et siis on ja nad näevad ja number on salvestatud, siis nad ütlevad, et siis on nüüd õhin sees, et siis on filmi juttu oodata.
Et siit võib midagi tulla.
Jah, et siit võib midagi tulla, jah.
Piret, mis su kõige raskem casting olnud on?
Oh!
Mõni on
arvan,
äkki selline.
On küll, muidugi on. On olnud, mis allfilmiga koostöfilm oli Kuradisaare kuningad. No seal oli lihtsalt, et seal oli neid poisse. Ma ei tea, kas ma kaastisin ära 2000 poissi.
Ossa.
100 poisi jaoks, noh, et see režissööril oli nagu väga kindel nägemus, aga lõpuks tal ka nagu need mahud kasvasid üle pea, siis ma küsisin hästi viisakalt, et noh, et kas ma võin soovitada, et äkki teil on siis kergem, et seal oli neid nii palju ja seal oli nagu mitmekordsed keelebarjäärid, et norrakas töökeel oli inglise keel, poisid rääkisid eesti ja vene keeles, osad said ainult vene keelest aru, no ütlesõnaga, et see oli nüüd keeruline, aga samas huvitav. Ja raske kaasting, aga väga huvitav kaasting oli muidugi Tõde ja õigus.
Ma tahtsin jõuda just selline, et kuidas sellega oli?
No me tegime väga põhjaliku töö, kuna Tanel Toom on ise väga põhjalik inimene, siis oli ainult plus temaga seda tööd koos teha, et ütleme näitlejatega, no see oli oma ette töö, et me vaatasime kohutavalt palju, väga palju näitlejaid üle, et mitte pärast omale etteiteid teha, et miks me ikkagi teda ei vaadanud või äkki, et noh, et ei jääks õhku seda, aga äkki tema oleks teinud paremini või teistmoodi, et need äkkid kõik maandada, siis me ikkagi väga kaua tegime seda ka põhitegelaste kaastingut ja vaatasime, proovisime ja noh, eks nad said seal vatti, sest me proovisime neid erinevaid kooslusi seal, Marit Krõõdad ja Andresed Marit Pearud ja nii edasi, nii edasi. Aga no mis seal tegi keeruliseks, seal sündis väga palju lapsi seal filmis ja noh, filmi jooksul ka need lapsed kasvasid. Et leida siis neid lapsi, et me saaks aru, et see laps kasvab, et nad oleks ühte tüpaasi ja samas siis noh, nad pidid ikkagi ka mängima, et siis me iga selle lapse tegelaskuju pool võtsime nagu selle vanuse välja, kus tal on nagu tekstiliselt või mänguliselt kõige suurem roll, leidsime selle ja siis pookisime sinna külge, kas siis vastavalt nooremad või vanemad, noh. Et Liisis me alustasimegi nii-öelda kõige vanemast Liisist ja läksime Riburada mööda tagasi. Indrekust me alustasime üks kaks teisest Indrekust ja otsisime talle vanema ja siis noh, beebi variant, eks ole, juurde. Et, noh, et see oli nii-öelda nagu selles mõttes keeruline, et noh, laps näitlejaid üldse leida on filmide puhul minu arust üks nagu keerulisem asi.
Jaa, no sa jõudsid, ma oleks nii kui nii selle jutu ilmselt siia nii toonud just see sama. Noh, seltsimes laps on ka sinu, eks ole, ju töö nii öelda. Et on see siis nii, et lastega on raske töötada?
Ei, no oleneb lastest. Ei ole, kui laps on ise motiveeritud.
Aga see laps tuleb üles leida, eks ole?
Ja see laps tuleb üles leida. Siis on osad lapsed ju väga, väga, väga tahavad filmi teha ja töötada. No, kui ma toon näiteks Tõe õiguse peal 2-aastane laps, muidugi on ta ka raske töötada või aastase lapsega, no mis sa talle selgeks teed, ta teed täpselt seda, mida tema tahab, eks ole. Või noh, mingid juhtnööre on võimalik anda, aga noh, ma just naersin, et ma vaatan Tõe õiguse filmi ja ma ei saa seda väga tõsiselt vaadata, sest ma tean, et ma olen Krõõda voodial ja hoian väikes liisi kinni, et ta fookuses oleks.
See võib tõesti natuke filmist välja tõmmata.
No aga samas ja. Enam kui 268 000 õnneliku pileti just, et nendel õnneks see taustainfo puudub, et see ei seganud absoluutselt. Et...
Nüüd saab teistmoodi vaadata seda filmi juba.
Saab jah, ma avaldan mõned, kuidas ja noh, Tõe õiguse puhul, kuna Tanel on enne lastega töötanud, siis tema on väga kannatlik ja väga empaatiline režissör noh, lastega töötamaks, sest et paljustki režissörid, ma olen ka ühe vene režissöriga töötanud naisrežissöriga, kes ei saanud aru, miks lapsed ei saa aru, noh, ja miks lapsed ära väsivad, noh, see need ei ole väiksed robotid, neil läheb kõht tühjaks, nad tõvad pissile, noh, neil on miljon asjaks ole ja siis nad, nii kui meie väike Liisi, noh, tegi, siis ütles, täna palun enam ei taha. Noh, täna palun väga viisakalt,
väga viisakalt enam ei taha.
Ja noh, need on väiksemad lapsed, aga juba seal, noh, kui suurematel, eks ole, eriti tüdrukud, noh, nad tahavad filmis mängida, noh, ja siis ongi lihtsalt vaja leida need õiged tüdrukud ja noh, poistega on keeruline. Minu arust minu viimane leid oli, mis nüüd PÖFFil oli Simmiga koos tehtud vee peal Rasmus Hermel, et noh, niukest noormest otsi tikku tulega minu arust aga, kes ise võtteplatsil oli, kuidas ma nüüd ütlen, nagu kohati ise rohkem kaasas kui mõni täiskasvand ja professionaalne näitleja, sest ta tegi oma ettepanekuid, ta palus oma näitleja tuubleid, et seda tema tööd oli nagu väga, väga tore vaadata.
Piret, rääkides asjadest, mis on, noh, vee peal sa mainisid, seda nüüd filmilevis, laiemas levis me näeme ilmselt siis, kui loodetavasti olukord paraneb ja kinod jälle uksed saavad avada. Vist praegu see seisu, Klauri, mäletab, peast märtsi kuu peal vist on vee peal, eks ole?
Viies märts.
Just, ja hüvasti...
No jah, ta on meil nihkund kogu
no just, aeg, just, ja hüvasti NSV Liit, eks ole, oli siin hiljuti just ära. Aga mis on sinu kästitud asjad, mis on tulemas veel, oskad sa öelda?
No mina tean, mis nüüd minul on tulemas filmivabrikuga, nagu me vee pealgi Marju Lepp produtsent, et tuli rõõmustav uudis, et härra Kivastik, kuga saab hakata tegema tema lugu Taeva trepp, mis on jälle ju hästi tore lugu, südamlik lugu ja noh, ma arvan, et puudutab ka väga paljusid inimesi ja haistan, et tuleb väga põnev töö.
Ja see on sul seisab ees nüüd, eks ole veel?
See seisab ees, jah, et meil see arendusperiood, et peategelased on kinnitatud, mitte kinnitatud meil ikkagi ja leitud ja noh, seal on nagu jälle minu lemmik teema, et ma pean leidma teismelise poisi, kellel on päris pirakas ja suur roll, noh, nagu oli Rasmusel seal vee peal, et nüüd ma vaikselt, jah, panen ennast selle jaoks valmis ja noh, pooleli on endiselt Kalevi film, kuhu on, eks ole, kõik casting, noh, ütleme 90% tehtud, et võib-olla mõned episoodilised tegelased seoses sellega, et see on meil nii kaua veninud selle korona pärast, et seal on veel suured viimased võtted.
Seal on ka see pluss, et seal sul ei ole nagu vee peal, et sul ei ole ohtu, et Reimo Sagaru või Mait Malmsten on vahepeal 15 sentimeetrit pikkust juurde viskab või midagi sellist.
Ja seda ohtu ei ole, jah. Ma ei tea, hakkavad vanaks äkki jääma.
aga selles mõttes, see on, Kalev on huvitav näide. Ma ei tea, kui palju sul on sellised filme olnud, kus sa pead reaalsest elust nii-öelda leidma näitleja siis sellele reaalseles elus vastavale inimesele või tüpaasile. Et Kalevi puhul ju, eks ole, me räägime ikkagi reaalselt eksisteerinud inimestest, kellele tuleb leida siis enam vähem, ma ei tea, isegi sarnased äkki näitlejad.
Ei, me ei läinud seda teedpidi, et me hakkame niukest seda nägude saadet tegema. No mingid asju oli võimalik vaadata, et esimene kriteerium oli, et põhitegelased peavad olema professionaalsed näitlejad, kuna need on ikkagi täiesti suured rollid, et me ei saa võtta sinna ainult niukse tüpaasi järgi. Teine väga oluline asi oli see, et nad peavad olema sportlikud inimesed, ehk siis ideaalis oskama mängida korvpalli ja see pink, mille on siis Eestis ikkagi päris lühike, kus valida näid.
Ja siis läheb ühega sõrmedel juba heal.
Ma võtan professionaalsed näitlejaid, et see oli ka, ta oli ikkagi üks niukene paras pähkel, jah, et sa ei saa spordifilmi evasportlik inimest võtta, isegi kui ta on väga sarnane.
Tõsi.
Jah. Ja need poisid on nagu tublid olnud ja kõvasti trenni teinud ja selle nimel vaeva näinud, et usutavad välja näha ja pigem on ta seda laadi, et nad maneerid üle võtta, et selle mängija maneer üle võtta, mitte nüüd nii üks ühele sarnasust ajad. Eks me seda nii palju kui on võimalik ka vaatasid seda sarnasusesse.
Aga põnev, seda me jääme kindlasti põnevuse kootama. Piret, aitäh meiega täna rääkimast, vestlemast. Meil oli väga põnev, me soovime sulle igal juhul jõudu jaksu nüüd. Järgmisteks castinguteks, nii palju kui siis neid teha saab. Ma ei tea, palju see korona siin mõjutanud on nüüd castingu mõttes, ega vist ka läbi maski ja või tuleb telefoni kaudu kuidagi teha neid asju nüüd?
Ma olen teinud Zoomis ja telefoni kaudu ja ikkagi ma olen näitlejatega, siin on mingid rahvusvahelisi asju ka ju ikkagi ükshaaval kohtunud, et päris, ütleme, eakamate näitlejatega ju päris seda on keerulisem nagu nende moodsate vahendite kaudu seda castingut teha, et jah.
No igal juhul soovim sulle edu siit filmikägu saate poole pealt ka. Piret Tomvab-Schönberg, aitäh meiega täna vestlemast ja
aitäh.
Ilusat päeva sulle.
Aitäh.
Filmikägu.
tere tulemast tagasi, filmikägu saade jätkab. Suur-suur aitäh Piret Toomvab Schönbergile. Meil on aeg minna uute filmide juurde, mis ei lisandu kinno, kinokavasse Eestis, vaid tulevad voogedastuskanalitesse. Kuna meil Amazon Prime Eestis on kättesaadav ja Netflix on Eestis kättesaadav, siis keskendume ehk eelkõige neile. Amazon Prime lisandus juba tegelikult eelmisel nädalal Regina Kingi täispika filmi lavastaja debüüt One Night in Miami, mida ma ekslikult küll ütlesin, et see tuleb kuu lõpus, aga ajasin pada. Tuli oluliselt varem ja väga tore, et tuli, sellepärast, et see on üks väärt film.
Ja tegelikult ma mõtlesin välja, et miks sa ajasid pada, see kuupäeva number 26 oli see, kui ta jõudis brittidel detsembri kuus minu mõnest kinnu.
Ken Powers on see mees, kes selle loo taga seisab, sest et ta kirjutas selle lavale, ehk siis näidendiks. Ken Powersi kaasabil valminud filmi on ka võimalik minna praegu näiteks kinno vaatama, sellepärast et Hing, Soul, Pixari viimatine animatsioon on Ken Powersi kaas kirjutatud ja kaas lavastatud. Aga nüüd siis võetakse ette lugu üks intsident ajaloost, kus 25. Veebruaril aastal 1964...
Misegi mitte intsident...
Üks õhtu, no, nagu pealgir ütleb, üks õhtu Miami's. Et 25. veebruar 1964 Miami noor Uljas Boksi ja Cassius Clay on ootamatult võitnud maailmameistri tiitli. Soovib seda sõpradega tähistama minna, aga sõpradeks on Malcolm X, Sam Cooke ja Jim Brown. Kõik legendaarsed mehed juba tol hetkel ja edukad mehed tol hetkel. Ja nii see õhtu möödub ühes hotellituas, kus Jim Brown ja Sam Cooke ja ka tegelikult Cassius Clay on lootnud, et läheb peoks. Malcolm X'il on natuke teised plaanid. Aga arutled, jutt liigub väga olulistel teemadel sellest, mida tähendab olla 60. aastatel Ameerika Ühendriikides mustanahaline ja edukas. Mida see endaga kaasa toob, mida see tähendab usulises mõttes sellepärast, et see õhtu päädib või järgmine hommik ja see on ajalooline fakt, et järgmisel hommikul teatas Cassius Clay, et ta astub moslimi usku. Et see õhtu, see on põnevalt lavastatud, see on fiktsioon selles mõttes, et keegi ei tea täpselt, mida need mehed reaalselt rääkisid.
Et kohtumine leidis aset, aga mitte keegi ei olnud seal salvestamas ja keegi nendest ka ei stenografeerinud.
Aga mulle meeldib, kuidas Regina King lavastajana väga kindlakäeliselt ja noh, Ken Powers ka, ta küll näidendi vist olevat kirjutanud pisut ümber selle filmi jaoks. Et see, kuidas need tegelased kõik ära tutvustatakse alustuseks enne, kui jõutakse selle õhtuni, on mõnus. Ja ma olen kuulnud, et see on selle filmi kõige selline, noh, inglise keeles jaw-dropping moment, ehk siis kui lõug kolake vastu lauda vajub, on see, kui Jim Brown kohtub, ta on, tegemist on siis Ameerika jalgpalluriga, kes saab oma klubi omanikuga kokku, keda mängib siis Paul Bridges. Kui võrd mõnusas õhkonnas see kõik möödub niimoodi seal verandal istudes, mõlemad sõbralikud. Ja siis see üks hetk, mida ma ei hakka ära rikkuma, olgu see filmi vaadates teile endalegi selliseks üllatuseks, kui niimoodi täiesti muretult kuidagi Paul Bridges tal see üle ulte tuleb, see lause, mille peale Jim Browni lõug vajub ka vastumaad, et see kuidagi mulle mõjus selle filmi puhul, et noni, nüüd oleme jõudnud, kui vaatame, mis nüüd siit edasi saama hakkab. Et me oleme heades kätes.
Ja Regina Kingi tuleb kiita ka selles suhtes, et no, hiljuti või alles tuli meil ju detsembris Ma Rainey's Black Bottom.
Ja.
See oli 11. detsember.
Just.
Mis on samamoodi näidendi ekraniseering, aga mis ei suuda ikkagi kohe üldse mitte välja rabeleda oma sellest lava algupärast. Ehk mis ongi ikkagi suuresti tubateater, no siin ka, et
no, ta on ka tubateater
valdav veidi. Enamus on selles, aga sa mõtled, et siin on vahepeal, et on tagasi vaade sealt Cookie kontserdilt, kus Malcolm X oli ja liigutakse vahepeal ikkagi välja värskesse õhku, kui nad lähevad üldse, et vahepeal eri teid pidi sealt samast, et see sul ei teki kordagi sellist ahistavad nelja seina tunnet.
Aga siin on väga suur töö, teevad ära näitlejad. Siin on väga hästi valitud näitlejate ansambel, ehk siis Malcolm X'i rollis Kingsley Benadire, Cassius Clay rollis Eli Goree, Jim Browni rollis Aldis Hodge ja Sam Cooke rollis Leslie Odom Jr.
Ja mis on veel suurem austusavaldus meeste sellele näitleja meisterlikusele, et siin ei olnud seda, et nad oleks olnud kuu aega või nädal aega varem koos, et 11 tundma õppida, et ehitada seda vastastikust klappi appi, sellepärast, et noh, kõik need tegelased tunnevad teineteist ju juba pikka aega, et nagu Kingsley Benadire ütles, nad lendasid kohale 2. jaanuaril eelmisel aastal ja 4. jaanuaril läksid juba võttesse.
Ja seda kummalisemane Kingsley Benadire on britt, tõsise britti aksendiga britt.
Kellel oli aega 12 päeva, mm-hmm. et valmistada ennast ette mängima sellist ajaloolist ikooni, kelle puhul tänaseni mõned arvavad, et Denzel Washingtonil ei ole kunagi niimoodi ülekohut tehtud kui siis, kui ta Oscarist selles rollis ilma jäi.
Ja muide Kingsley Benadire siin intervjus ka ütles ühes hiljutises Empire'ile, et tegelikult ta proovis üldse Cassius Clay rolli, et ta kästiti sinna, ta tunnistas ka ise, et see kuidagi tal ei klikkinud. Ei olnud see, et ta tundis, et ta ei ole ka võibolla piisavalt noor selle rolli jaoks ja kuidagi ei klikkinud, et agent tal alguses pakkus seda varianti ja hiljem siis vestustas ka Regina Kingiga ja ta ise ka vist, ma saan aru, soovis prigem proovida Malcolm X'i ja läks ja ma arvan, et see on väga hästi tehtud, sest ma ei kujutaks ka teda Cassius Clayna seal ette. One Night in Miami, Amazon Prime'is. Võite, kellel olemas, võite kasvu kohe minna vaatama. Ma arvan, et me räägime sellest filmist veel, kui hakatakse teatavaks tegema auhina soosikuid.
No millal iganes akadeemia üldse välja hüüab, tavaliselt on see olnud ju kuskil 10. jaanuari paiku, aga arvestades seda, et kehtivusaeg või selleks, et kaasa lüüa Oscari rallil, peab film välja tulema enne veebruari lõppu, ehk siis kes teab, millised pretendendid veel välja ilmuvad, aga sellel nelikul on väga suur tõenäosus olla ikkagi selles keskustelus aktiivselt esile, aga kõige suurema tõenäosusega arvestada seda, et tegelikult Malcolm X on ikkagi sellest seltskonnast siin see keskne tegelane, et Kingsley Benadire on siis see, kes lükatakse Amazoni poolt peaosa nominatsiooni püüdma ja ülejäänute puhul nad viskavad kulli ja kirja, et kes siis lähevad, et keda hakatakse siis tagant rügima, et nendest saaks kõrvalosa nominendid.
Asi, mida oodata sel nädalal, mida veel pole näinud, kuna see, kui te meid praegu kuulete, siis te ei saate juba vaadata, on The White Tiger Netflixis, mis tuleb 22. jaanuaril, ehk siis reedel.
Ehk siis täna.
Ja, lavastaja scenarist Ramin Bahrani.
Ehk siis, kes eetris kuulab, siis eile.
Jah, kes podcastis kuulab, siis täna. Lavastaja scenarist Ramin Bahrani, mees, kes näiteks HBO's on olemas, mida ma ei ole jõudnud veel vaadata. Ma ei tea, kas sina oled äkki Fahrenheit 451, see Michael B. Jordaniga ja Michael Shannoniga. Just, et on tema lavastatud. Ja Michael Shannoniga 99 Homes ja Andrew Garfieldiga, millega ta väga palju tähelepanu pälvis. Võtab siis kätte sõbra Aravind Adiga raamatu, samanimelise raamatu The White Tiger, mis võitis raamat siis aastal 2008 Man Booker Prize'i. Ja tegemist on eepilise teekonnaga vaesest autojuhist, kes vabaneb oma rikaste isandate ahelatest, et tõusta siis nii-öelda, kuidas siin oli kasutatud, karja etteotsa. Ehk siis selline vaesusest välja rabelemise lugu, aga India tingimustes.
Ja jälle ikkagi, et võtta ära inimestelt alusetud ootused ja lootused, sellel ei ole mitte mingit seost Tiger Kingi seriaaliga.
Ei. Adarsh Gurav mängib Balrami peategelast. Tegemist pidi olema Indias väga populaarse noore lauljaga. Rajkumar Rao mängib siis Ashoki seda rikast isandat ja Priyanka Chopra, selle rikka mehe naist Ameerikast saabunud naist Pinky Madamit. Priyanka Chopra on ka selle filmi üks produtsentidest, teine muide Ava DuVernay. Ja Priyanka Chopra on, tema on võtnud nüüd omale selliseks ihumissiooniks rohkem India lugusid lääne maailma tuua. Et ta ütles, et see The White Tiger on üks asi, mida ta väga pikalt on tahtnud tuua välja. Üldse neid lugusid rohkem rääkida ja viimati tegi ta Amazonis koostööd Jason Blumiga. See Welcome to Blumhouse, need mis isegi täispikad filmid ju, need õudukate antoloogia, et seal siis Evil Eye, mis on Chopra ka produtseeritud, et anda sõna Lõuna-Aasia piirkonna talentidele. Ta on ise olnud, et me oleme viiendik maailmast, aga meie esindatus Hollywoodis on kordades väiksem, kui me protsentuaalselt vaatama hakkame.
Aga selles suhtes India puhul ongi see, et nii nagu Hiina, et su filmil piisab juba sellest, et sa tuled kodumaal välja ja see 99,9%, mis sellest kogu kassast kätte saad, on täiesti piisav, et nad senimaani ju ikkagi Bollywood ei olegi nagu väga ka üritanud. Või siis, et nad on üritanud, aga et nad on kogu aeg põrkunud vastu Hollywoodi ükskõiksust.
Vaatasin ka, millega võrreldud on seda filmi. Ma ei mäleta, mis väljaannes oli võrdles seda, et see on India Goodfellas. Nii et sellist päris teravat lugu võib siit oodata. No ka trailer lubab seda. Ja Adiga, kes on Aravind Adiga, kes on selle raamatu autor, pühendas selle omal ajal 2008. Aastal Ramin Bahraanile, nagu öeldud, on kolledžisõbrad. Ja Bahraani nüüd siis justkui tegi vastuteene, tehes sellest raamatust siis filmi. Raamat on väga hinnatud, nagu me ütlesime, Man Booker Prize'i võitja, aga näiteks ajalehte Independent lisas selle siin aega tagasi 12 läbi aegade kõige olulisema India teose hulka. Et väga, väga kiidetud raamat pidavad olema ka eesti keeles olemas, kuulsin kuskilt, valge tiiger, et tasub otsida. Nii et sellest nädalast Netflixis ekranisering.
Aga tegelikult sarnase pealkirjaga on dokumentaalprojekt Tiger, mis on Telia HBO's olemas, ehk siis Tiger Woodsi tulekust, tõusust, langusest, tagasitulekust. See on siis kaheosaline dok, seda on kokku üle 3 tunni, et 2,5 tunnist klotsi on mõlemad nüüd siis olemas, ehk siis üks võimalus veel aega surnuks lüüa, kui midagi muud teha ei ole ja olete kandis, kus kinno ei pääse.
Väga hea soovitus. Nii on, vaadake siis, mis kust kätte saate, kes saavad kinno minna, need lähevad kinno, need, kes ei saa, need vaatavad kodus erinevatest voogedastuskanalitest. Meie soovime teile aga igal juhul ilusat nädalavahetusele jätku ja kuuleme taas nädala pärast.
Olge terved, järgmise korrani.
Filmikägu.